түсіндім. Адамзатқа ең қымбат ана берген бір Алла. Мен көңілді түсіндім. Ешқашан бізден ренжімейтін ол ұлы ана. Ана деген жұма, көзінен жасырмас шынайы дара көңілін. Ана, сенің барыңа шүкір, көз алдыңда өтті менің бала өмірім. Ауырмай жүрші, қуанып күлші мама, бұл қыздарыңмен жұбанып жүрші мама. Атауда кәусәр таза тұнығым. Сен барлығын бердің, ел ішінде жүр мәпелеп өсірген қолының. Сен Құдайға жалындың, балам өссін адам болсын деп дұға тоқтатпай. Ана, шынайы сағындың, өсірген анам біздерді жұртқа жоқтатпай. Ауырмай жүрші, қуанып күлші мама, ұл қыздарыңмен жұбанып жүрші мама. Біздерге бақыт жарығы жағып қана. Балаңмын.